Всім привіт! З вами Вероніка Кухарчук, або просто Кукніка. І це вже четвертий випуск другого сезону подкасту, в якому ми разом із пані Владиславою Смак, керівницею культурно-мистецького центру «Наухма», прогулюємося визначними локаціями Подолу. Сьогодні ми від минулого місця зустрічі Володимирської гірки спускаємося фунікулером, Андріївським узвозом або через Поштову площу та вулицю Сагайдачного у самісіньке серце Подолу, Контрактову площу. Здається, що на ній постійно щось відбувається. Вона точно ніколи не мовчить і не спить. Але сьогодні ми поговоримо не тільки про саму площу, а й про будівлю, яка має з нею дуже багато спільного. По-перше, звичайно ж, локація. По-друге, назва. Контрактовий будинок. Навряд чи ви під час своїх подорожей від метро до, наприклад, Києво-Могилянської академії дуже часто звертаєте на нього увагу. Хоча це велика масивна будівля, вона чомусь стає непомітною. Можливо, через те, що всередині завжди тихо. Але так було далеко не завжди. Про історію контрактового дому розповідає пані Владислава Осьмак, керівниця культурно-мистецького центру «Могилянки».
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Контрактова площа.
Ми з вами з Володимирської гірки зараз переносимося на Поділ. Фунікулером, доріжками Володимирської гірки, Андріївським узвозом або в якийсь інший спосіб. І наша з вами наступна тема – це контрактовий дім. Уявіть себе на площі, ви стоїте спиною до пам'ятника Сковороді, ліворуч від вас велика, жовта, з білими колонами, двоповерхова будівля. Будівля, в якій, здається, ніколи нічого не відбувається. Одна із найбільш мовчазних будівель на контрактовій площі. Її навіть інколи плутають з гостинним двором, не знають, як вона називається точно. Насправді, контрактовий дім дав назву усій площі, яка функціонувала як торговельна площа стільки, скільки існує Поділ. І називалася торг, торжище, торговище. Але призначення цієї площі торгівлею ніколи не обмежувалося. Тому що, по-перше, це площа, характер якої уже понад 400 років формує студентство. І тут ми з вами згадуємо, що правильно, Гоголівського «Вія». Перші абзаци цієї повісті якраз і підкажуть, а як воно відбувалося на контрактовій площі, коли торговельні ряди, купа різного краму, і коли крізь нього суне до академії ціла навала спудеїв, у когось горобці цвірінькають в кишені, хтось цупить з прилавка окраєць хліба, але насправді Поділ любив спудеїв. По-друге, на цій площі знаходився кафедральний собор Київського Подолу, церква Успіння Богородиці, відома в народі як Пирогоща. По-третє, на цій площі, уявіть на собі сквер між нинішнім пам'ятником Сковороді і фонтаном Самсон, знаходилася міська ратуша. У часи, коли Київ з 15 століття і до 1835 року жив за Магдебурзьким правом, саме тут, на контрактовій площі, знаходилася міська адміністрація. Тобто контрактова площа – це насправді все, що потрібно для того, щоб зрозуміти Поділ і Київ. І величезний шмат нашої культурної історії прихований саме за мовчазними стінами контрактового дому. Що таке контракти? Це не лише документи, да, про якусь угоду. Контракти стосовно Києва – це ще й дуже специфічний захід, який відбувався з кінця 18 століття і аж до кінця 1920-х років, щороку, взимку. Він починався у січні після свята Хрещення і закінчувався, як правило, уже під час традиційної лютневої відлиги. Нинішній контрактовий дім є або другим, або третім. Тут історики досі дискутують. Але точно відомо, що контрактовий дім на площі було збудовано 1817 року. Тобто йому вже понад два століття. Уявляєте, скільки всього за цей час відбулося? Що таке київські контракти, які дали назву і цьому будинку, і контрактовій площі? Це своєрідна дворянська біржа, захід, який збирав землевласників раз на рік для того, щоб торгувати збіжжям та іншою сільськогосподарською продукцією, земельними ділянками і так далі. А крім того, це був час поспілкуватися, поговорити про політику, позалицятися, попити шампанського, купити найкращі книжки, які спеціально для контрактів привозили до київських книгарень з усієї Європи, послухати найкращих виконавців, тому що для такої елітної публіки і розваги теж були елітні, або пограти в карти. Там можна було знайти заняття собі на будь-який смак. Київські контракти розтікалися із контрактового дому на всю площу. І попри те, що відбувалося це взимку після хрещення, тому що контракти прив'язали до давнього традиційного хрещенського ярмарку, який уже відбувався на контрактовій площі. Так от, попри те, що це все взимку і холодно, а потім відлига і оця багнюка традиційна у лютому, контракти збирали тисячі людей. Польські громадські діячі говорили про своє, будуючи плани визволення Польщі. Українська інтелігенція теж під шумок збиралася. Декорація була дуже пишна і дуже гамірна. В контрактовому домі можна було танцювати навіть гопак, можете це уявити. Там танцювали мазурку і краков'як, і популярні європейські танці, для кожної доби свої. Там виступали знаменитості, такі як Анжеліка Каталані, відома італійська оперна співачка. А один із найвідоміших скандалів, теж пов'язаний з музикою, з контрактовим домом 1847 року. У Києві був з концертами видатний, всесвітньо відомий піаніст і композитор Ференц Ліст, коли завершував свою кар'єру як піаніст для того, щоб зосередитися на написанні музики, да, на композиторстві. Один концерт він дав у актовій залі Червоного корпусу університету Святого Володимира, нинішній університет імені Тараса Шевченка, а ще один у великій залі контрактового дому. Все, що в ті часи відбувалося, мабуть, сприймалося набагато драматичніше, ніж нині, тому що в ті часи не існувало жодного способу, окрім книжок, тобто друкованої продукції, жодного способу зафіксувати момент. Немає звукозапису, ще не дуже то розвинулася фотографія, ну вона вже починається, але як зафіксувати на фото звуки? І знаючи, що Ліст до Києва, скоріше за все, більше не приїде, публіка вимагала ще і ще і ще, і замість одного концерту йому довелося дати кілька. Його буквально купали в оваціях, квітах і подарунках, а потім, коли концерти закінчилися, йому запропонували пограти в карти. Це була така хитрість з боку професійних шулерів, які слідкували за ним дорогою до Києва. Стежили за тим, як він грає, вивчали його манеру. Ну, якщо дуже коротко, то він втратив абсолютно всі гроші, які заробив на цих гастролях. Саме на цей епізод натякає відомий вірш Ліни Костенко про концерт у Києві. «Я вперше в Києві, це місто прекрасне, як усмішка долі». Ну і далі за текстом, погугліть. Але подейкують, тут важко сказати, це правдива історія, чи це вже міська легенда, подейкують, що кияни для того, щоб реабілітуватися і якось реставрувати втрачену репутацію міста, зібрали гроші і відшкодували втрачене композитором і піаністом. І запрошували приїжджати ще. До речі, з темою музики і контрактового дому пов'язана і повість Володимира Галактионовича Короленка «Сліпий музикант». Фінал цієї повісті відбувається саме там. У Тараса Шевченка в повісті «Близнюки» є епізод, де один із контрактовичів, так називали учасників контрактового з'їзду цього ярмарку, розповідав про те, як його батько роком раніше скупив усе наявне в Києві шампанське для того, щоб пригощати інших. Заставив майно, продав маєток і садибу, і залишив сина ні з чим, пускаючи отак от в очі пил. І син казав, яка я тепер свічка, прізвище поміщика було свічка, я тепер просто недогорок. Про київські контракти розповідає у своїх спогадах уродженець Києва, відомий актор, поет, співак Олександр Вертинський. Про київські контракти пише у своїй повісті про життя теж киянин Костянтин Поустовський. Він розповідає про те, що під час ярмарку, а йдеться тут уже про початок ХХ століття, на Контрактовій площі ставили каруселі і гойдалки, була кунсткамера зі справжньою русалкою і тир, в якому треба було поцілити у величезного волохатого кінг-конга, і якщо ти таки в нього поцілиш, у нього розжималися механічні лапи, і він випускав на підлогу драматичну блондинку. Чи не з цього образу потім було списано кінематографічний образ про Кінг-Конга. Коли настала радянська влада, Контрактовий ярмарок потихеньку відновився, адже була велика перерва під час Першої світової війни, але із закінченням нової економічної політики, так званого НЕПу 1929 року, припинилася і історія київських контрактів. У будівлі Контрактового дому знаходились різноманітні інституції, контори. В повоєнний період там розташувався ляльковий театр. А потім будівлю було відреставровано у 90-х роках. І відтоді у ній розміщується Українська міжбанківська валютна біржа. Тобто там є люди, там щось відбувається. Але, на жаль, для нас, хто живе і працює поряд, і навчається поряд, те, що там тільки біржа, це втрачена можливість послухати музику у тих самих стінах, де бували Оноре де Бальзак і Тарас Шевченко. Це міг би бути прекрасний концертний зал. І якби імена усіх, хто колись бував у Контрактовому домі, було втілено в меморіальних дошках, я думаю, ми б з вами фасаду цієї будівлі не бачили. Настільки насичена і конденсована у неї історія. Раптом будете пробігати повз, зверніть увагу, на фасаді Контрактового дому лише дві меморіальні дошки. Одна присвячена Ференцові Лісту, а інша Вадимові Гетьману, очільнику Нацбанку, за якого цю будівлю було приведено до ладу, і саме тоді у Контрактовому домі розташувалася Українська міжбанківська валютна біржа, яка працює там і донині. Була біржа дворянська, поміщицька, сільськогосподарська, стала біржа міжнародна, фінансова, тобто у певному сенсі традиція зберігається. А збереження традиції, хоч би як змінювалася зовнішність, це одна із найголовніших ознак київського подолу.
Отже, ми встигли впевнитися в тому, що непримітні та тихі на перший погляд будівлі можуть таїти в собі купу історій про видатних особистостей або визначні події, пов'язані з ними. На нашу наступну локацію не потрібно далеко йти від Контрактової площі. Ми майже повернемося на Андріївський узвіз, з якого розпочалася наша історія другого сезону. Але ми повернемо на невелику вулицю, де навіть під час вихідних, незважаючи на сусідство з Андріївським узвозом, майже немає людей. Але Контрактовий будинок зміг нас переконати в тому, що навіть у таких тихих і непримітних місцях зберігається величезна кількість історій. Почуємо ми їх вже через тиждень.